Hinihikayat ang mga leader na ipatupad ang iba't ibang reforma upang labanan ang pang-aabuso o pag-abuso sa pag-inom ng alak. Nanawagan ang St. Vincent's Health Australia para sa mas mataas na buwis sa alak, pambansang batas o lockout laws at pagbawal sa pag-sponsor ng produkto ng alak sa mga sports. Ang detalye sa ulat ni Ashley Steele na isinalaysay sa Wikang Filipino. Di mapagkakaila na malaki ang di magandang epekto ng pang-abuso ng alak sa komunidad. At habang palapit na ng palapit ang pampedral na halalan, sinabi ng St. Vincent's Health na papanahon na upang bumuo ng pambansang strategiya sa pagharap sa issue ng alak. Ang Chief Medical Officer ng St. Vincent's Health, Dr. Victoria Atkinson.
So 1 in 10 to 1 in 12 emergency department admissions are because of alcohol-related disease or alcohol-related injury. So the actual harm that we're getting from our alcohol drinking is increasing at the moment.
Nag-issue ang serbisyo ng kanilang election wish list kung saan inimungkahi ang iba't ibang hakbang na maaaring may sa katuparan upang mabawasan ang mga pinsalang dulot ng alak sa 20% sa loob ng 10 taon. Nais itong tutukan ng susunod na pamahalaan ang kinukonsumong alak sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga larawang nakakatakot o graphic images na may kakabit na health warning. Nais rin itong limitahan ang oras ng pagbukas ng mga nagbebenta ng alak at ang pagbawal sa advertising nito sa free-to-air TV.
We know that 3/4 of the alcohol that we drink are drunk by 4 million Australians. So there's a tight target market of people that are creating a lot of harm for themselves and the community. So it would be about policing those certain areas what we know are at higher risk. So the things that we can control.
Ayon sa St. Vincent's, sa hakbang na ito, may iwasan ng 30,000 ina-admit sa mga paggamutan bawat taon at 3 namamatay bawat taon dahil sa alak. Umaasa din sila na ipatutupad ang takdang presyo sa alak kasama ang pagbuwis nito ayon sa antas ng alcohol content ng alak. Ang perang malilikom mula sa mga hakbang na ito ay maaaring gamitin upang mawakasan ang anumang may kaugnayan sa alak at pag-sponsor nito sa mga sporting teams.
It's quite jarring to see a 10-year-old with alcohol-related advertising on their chest, and just because it has a sporting team attached to it doesn't make it any more palatable.
Sinasabing report, nananawagan rin ito sa pagpapatupad ng sistemang may hawig sa Sydney sa buong bansa, kung saan ang mga bentahan ng alak o bottle shop ay nagsasara ng alas 6 ng gabi at sa mga club kung saan tinitigil ang pagbenta ng mga alak ganap na alas 3 ng umaga. Sinusuportahan ng The Australian Medical Association ang hakbang at sinabing may matibay na kaugnayan ng access ng komunidad sa alak at antas ng kaganapan ng karahasan sa loob ng komunidad. Habang ang mga reforma sa Sydney nagbunga ng pagbawas sa mga karahasan, bunga ng pag-inom ng alak, ito'y nagbunga rin ng malawakang pagprotesta at lubhang pagbaba ng benta. Sinabi ng Keep Sydney Open Campaign Manager Tyson Coe, di dapat pinatutupad ang nag-iisang sistema't solution.
We're talking about the entire taxi industry taking a dive. We're talking about music venues. There was a 40% drop in ticket revenues in the year immediately following the introduction of the lockouts. We're talking about retail stores, restaurants closing down, the whole city's vibrancy and reputation. I don't think it's good to only listen to a single voice here. We need to get everyone round the table and talking about the best way forward.
Mas maglilinaw ang lahat pagkatapos ng nalalapit na pampederal na halalan.